Deci aseară am urmărit un piculeț și am fixat în memoria noastră faptul că Moise s-a împrednicit de o revelare a lui Dumnezeu în care Domnul și-a spus un nume foarte abstract cumva. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt fiindul. Eu sunt cel ce este. Și de aici m-am făcut atenția asupra faptului că lucrul acesta nu e pierdut undeva în textul Sfintei Scripturi, ci el presupune, adică are loc de cetățenie în cultura noastră religioasă. De vreme ce în reprezentarea iconică creștină a lui Dumnezeu, totdeauna nimbul divin are o cruce desenată în el și literele grecești care cuprind perfect, în trei litere, cuprind de fapt un cuvânt articulat care se traduce în românește absolut corect, fiindul, adică cel ce este, adică numele lui Dumnezeu. Dacă vreți de la acest ho-on să vă duceți un pic mai departe, atunci veți observa că în limba română s-au făcut cuvinte de la acest on. Și anume, cuvinte pretențioase, filozofice, noi zicem ontologie, adică știința despre ființă, știința despre existență, sau ontic, zice sâmbure ontic, sâmburele ființiale. Deci există în limbaj filozofic, sigur, și teologic, acești termeni care pleacă toți acești termeni de la acest on, fiind, din limba greacă. De asemenea, aș vrea să facem observația că dacă ne-am pune în situație ce greu ar fi pentru noi, oamenii, să ni se ceară ca relația noastră cu Dumnezeu să fie cu Dumnezeu care are doar acest nume. Și nu detaliază nimic mai mult. Ca să ne dăm seama ce școală grea a fost pentru poporul evreiesc, pe care Moise avea misiunea să-l nască ca popor, să-i dea o lege, să-i dea o rânduială și să-i reveneze pe Dumnezeu, adică să mijlocească descoperirea lui Dumnezeu și poporul să știe că Dumnezeul lor este ceva de neatins, ceva extraordinar, nevăzut, absolut nevăzut. Deci, să ai ca poportul să fie educat într-o religie în felul acesta e foarte greu. Când de jur împrejurul tău, celelalte popoare divinizează lucruri accesibile. Un copac, o vacă, un, ce știu eu, un fulger, un fel și fel de lucruri accesibile. Și care sunt înzestate, sunt gârbite, ca au atribute divine. Și pentru om e foarte simplu. O statuie și ăsta e Dumnezeu. Și omul stabilește o relație foarte ușoară. Dar Dumnezeul tău să fie nevăzut, să fie inaccesibil. Să nu aibă un nume care să-ți dea posibilitatea să te legi cât de cât. Vom înțelege drama poporului evreiesc și dificultățile lui extraordinare de a păstra, de a se păstra într-o loialitate și într-o corectitudine a credinței. De asemenea, am observat că până ziua de astăzi acest popor este special. Deci un alt popor n-a fost educat pentru o relație cu Dumnezeu în felul acesta. Nici un alt popor. Și aceasta face din ei sigur un popor special, un popor deosebit. Iar dacă vreți să mergeți un pas mai departe, chiar dacă se lungește puțin predica, vă spun lucrul acesta, se poate observa faptul că evreii au vocația geniului abstract, adică mari matematicieni, mari gânditori foarte, foarte sofisticați, așa zicând, pictori moderni abstracți. Sunt ei evrei. Ăștia au dat asemenea. Adică lucrul acesta e un lec de educația pe care eu am avut-o de religia lor, de a gândi pe Dumnezeu într-un mod foarte, foarte, foarte sărac, cumva, foarte, foarte sever și foarte abstract în același timp. Când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, Și când în Evanghelia după Ioan noi vedem că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu devenit om, se revelează, adică se descoperă în fața oamenilor, are inițiativa de a se descoperi în fața oamenilor, Domnul Hristos nu rămâne la formula aceasta scurtă, eu sunt, ci totdeauna se adaugă la lucrul acesta în ce, în cine, cine sunt eu, ce sunt eu. Pentru că vă dați seama, înțelegem foarte logic, Dumnezeu întrupat poate să aibă aceste atribute, poate să aibă acest complement direct la propoziția eu sunt cu Tatăl. Eu sunt cu Tatăl. Ce sunt, cine sunt, nu? Și atunci este extraordinar că și în Evanghelia după Ioan, și în Apocalipsă, la Apocalipsă vom mai nuanța puțin lucrurile, Dumnezeu se descoperă într-o formulă îmbogățită, care dintr-o dată facilitează, ușurează legătura omului cu Dumnezeu. Pentru că îți dă posibilitatea să gândești la ceva. Deci, creștinismul dumneavoastră trebuie să-l așezați cu această revelație a Mântuitorului Hristos între extrema iudaică și între extrema păgânească. Adică, prin întruparea lui Dumnezeu pe pământ, s-a creat o ușurare, s-a venit în întâmpinarea omului, pentru ca el, din condiția lui de pământean, să poată face niște pași către Domnul și să poată primi revelația lui Dumnezeu. Nu în forma aceea extraordinar de severă pe care a dus-o Moise de pe muntele Sinai. Și acum, primul eu sunt din Evanghelia după Ioan, eu sunt ceva, bineînțeles, pe formula aceasta, este în capitolul 6. Și anume, e legat de înmulțirea pâinilor și hrănirea minunată. Această relatare a Sfântului Evanghelist Ioan sublinește, e una dintre sublinii, faptul că Sfântul Evanghelist Ioan nu descrie, după încă un an de zile, cina cea de taină. Cina cea de taină în care Domnul se dă ucenicilor săi în pâine și vin, în Joia Mare, e descrisă doar de Sfântul Matei, Marc și Luca. Și va vorbi de asemenea, știți că am făcut lecția aceasta, va vorbi de asemenea și Sfântul Pavel în Epistola către Corinteni. Sfântul Evanghelist Ioan nu descrie cina cea de taină. Dar există o înțelegere, ne dăm seama de niște lucruri. Ceea ce ar fi trebuit spus la cina cea de taină, ceea ce Domnul ar fi trebuit să însoțească cu explicație, cu cuvânt, cina cea de taină, și n-ar fi încăput. Pentru că lucrurile vedenilor au fost atât de multe, în noaptea de joi spre vineri, atât de multe, pe care să le detalieze Domnul. Deci ele s-au trăit pur și simplu și a rămas să înțeleagă ucenicii după aceea ce au putut fiecare și noi de asemenea. Dar Domnul face această lecție pentru Sfânta Împărtășanie, o face cu un an mai devreme legat de înmulțirea pâinilor și hrănirea minunată. Și am insistat de mai multe ori asupra acestui capitol și l-am și citit, țin minte, că am explicat bucățică cu bucățică pentru cine a fost atunci prezent. Ori cu această ocazie, în cadrul acestei lecții pe care Domnul o face după mulțirea pâinilor, El spune despre sine, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Deci vă dați seama că nu ai cum să lași lucrul așa, trebuie pus în legătură cu revelația de pe muntele Sinai, de lucru aprins. Eu sunt. Al Dumnezeului tainic, cel fără lume, așa. Pentru că aici e altă treaptă. E un pas pe care Dumnezeu îl face către noi oameni. Și ne dă posibilitatea să gândim și ceva concret în legătură cu Dumnezeu. Nu să ajungem la idolatrie, că nu suntem păgâni, Dar suntem undeva între facilitatea și bagatela păgână și între severitatea extraordinară a educației evreiești începute pe Muntele Sinai. Acest eu sunt pâinea vieții are însă o pregătire, un fel de pregătire, care nu o înțelegi nici cum, ci doar e un alt moment în care Domnul spune despre sine, eu sunt ceva, și anume cu două capitole mai devreme, în capitolul 4, la întâlnirea și discuția Mântuitorului cu samarineanca la fântână. Am comentat și lucrul acesta pentru că nu e de colea ca să-ți dai seama că la începutul Sfintei Evangheliei de la Ioan, Mântuitorul Hristos, în discuție cu o femeie, mă rog, cu o femeie și cu o femeie care nici măcar nu era iudaică, ci era samarineancă, adică dintr-un neam de la fata, așa zicând, se dezvăluie pe sine că femeia ce zice? Și trebuie să vă spun acesta. Femeia a zis, știm că vine Mesia care se cheamă Hristos, când va veni El, pe toate ni le va spune. Deci ea mărturisește credința ei în așteptarea ei mesianică cumva. Și Domnul face un lucru pe care nu l-a făcut cu ucenicii absolut deloc în Sfânta Evanghelie de la Matei, Marcu și Luca. Că aștepta de la ei să cucerească încet faptul de a spune tu ești Hristos. Aici Mântuitorul zice, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Deci n-am luat și n-am numărat acest eu sunt la celelalte, pentru că sunt mai multe care ajută, care sunt în jur, așa orbitează în jurul celor 7 mari puncte, pentru că aici are un înțeles imediat legat de discuția cu femeia samarineancă. Eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar Domnul spune așa spune, adică El se revelează. Și Dumnezeu când se revelează, n-are cum să nu spună eu sunt. El spune, eu sunt, ca din partea lui Dumnezeu, și spune și ceva care ține de întruparea Lui. Eu sunt cel care vorbesc cu tine. Deci și aceasta trebuie știută că există Evanghelia după ea. Dar pe urmă vine, eu sunt pâinea vieții. Și această revelație a Domnului, această revelare, această descoperire că El e pâinea vieții, mai are și alte formule. Zice, dușmanii, în capitolul 6:41, când spun, zice, s-au mâniat cumva că El a zis că eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Nu ne spune înainte că Mântuitorul ar fi spus lucrul acesta, dar ei au înțeles că Mântuitorul pretinde că El e pâinea care se coboară din cer. În ce? În ce raport? În raport cu mana. Că tema aceasta hrănirii minunate, evreii o aveau în memoria lor că s-a întâmplat în Vechiul Testament pe drumul de la Egipt până intrarea în țara Canaanului, 40 de ani în fiecare dimineață și aș găseau o pâine plouată din cer. Niște bobițe care aveau rost de pâine. Îi hrănea minunat. Și pentru ei lucrul acesta era un argument că ei sunt ceva special în fața lui Dumnezeu. Erau ceva special, adevărat. Dar Mântuitorul se raportează deosebitor față de mană. Că voi ați spus, părinții voștri au urcat mană, a pus e, dar au murit. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care dacă mănâncă cei mari, mai moare niciodată. Adică Domnul a explicat lucrul acesta și a înțeles că El se pretinde că e o pâine, că El e o pâine superioară, mult superioară manei pe care părinții lor au mâncat-o. Și atunci îi zice, cumva, citează, zică, ce El spune că eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. La 6:48, Mântuitorul, deci revine, adică e o revelare care a spus o dată, eu sunt pâinea vieții, iudeii murmurau împotrivă că ar fi zis eu sunt pâinea care se coboară din cer, și pe urmă zice, eu sunt pâinea vieții, scurt, e un singur verset, fără altceva, eu sunt pâinea vieții. Și pe urmă, la câteva versete mai încolo, spune, eu sunt pâinea cea vie. Deci, toate aceste lucruri, vă dați seama desfăruie, revelează pentru noi, care suntem mult după mulțirea pâinilor și mult după cina cea de taină, adică le avem, le putem pune împreună și le putem explica pe una cu cealaltă și ne putem explica nouă lucrurile. Deci pentru noi toate acestea sună în sprijinul Sfintei Împărtășanii. Mântuitorul Hristos este pâinea vieții, este pâinea cea vie, este pâinea care se coboară din cer. Acum, lucrul acesta merge mai departe decât strict universul liturgic cu taina Sfintei Împărtășanii. Pentru că în Sfânta Împărtășanie noi venim în legătură cu Mântuitorul Hristos care s-a descoperit că pâinea vieții. Dar Mântuitorul Hristos trebuie să ne gândim la El că El e pâinea cea vie, El e pâinea care se coboară din cer, este pâinea vieții. Nu numai în legătură cu Sfânta Împărtășanie, ci prin definiție, Mântuitorul Hristos este ca atare. De aceea, dacă veți întâlni rugăciunea, avem și noi Sfânta Liturghie la Proscomitie, de pildă, rugăciuni în care ne raportăm la Dumnezeu ca unul care hrănește. Dumnezeu este Cel care asigură viața. Dumnezeu este Cel care dă pâinea aia care susține viața. Vă dați seama că lucrul acesta, dacă îl iei și dacă încerci să-l adâncești, eu nu-mi permit să-l adâncesc acum, că ar trebui să am lucrurile dinainte pregătite ca să nu dureze prea mult. Ori și pentru mine lucrurile acestea sunt niște lucruri care nu le-am citit undeva și le-am în cap. Le formulez acum, le cuceresc acum cu dumneavoastră, dar ca să o fac durează foarte mult. Deci nu rămâne decât provocare. Adică, cum ar fi să răspundem la întrebarea pe care o pun eu mereu, unde-i Mântuitorul Hristos azi? Deci aceste eu sunturi din Noul Testament, din Evanghelia după Ioan în primul rând, sunt tot atâtea mâini întinse, așa zic, în nouă, care vrem să descoperim pe Domnul Hristos în concretețea Lui. Deci nu rămânem numai așa la ceva abstract. Uneori noi suntem ca evreii care ne mulțumim cu un fel de Dumnezeu, așa ceva nici nu detaliem prea mult. Domnul Hristos are o concretețe. Eu sunt cu tare. Și atunci ne putem pleca invers, pe drumul invers. Să ne gândim ce ar putea însemna pâinea vieții, pâinea cea vie, pâinea care se coboară din cer. Plecând de la condiția aceasta că pâinea hrănește pe om. Pâinea îl hrănește pe om, dar satisface, rezolvă o foame. O foame. Să ne gândim că poate exista o foame la nivelul vieții și o fi viața. Ne gândim ce poate fi viața. Altfel decât trupul, altfel, viața, viul. Și să ne gândim că Mântuitorul Hristos e acea pâine care satisface foamea vieții. Foamea vieții. Adică te gândești, fără Mântuitorul Hristos poate exista viață? Deci te duci aici Mântuitorul, poate veni la lucrul acesta și la tematica și la înțelesurile pe care vi le spun. Că vă spune la un moment dat, eu sunt învierea și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci lucrurile sunt acolo, sunt buchete, înțelegeți, împărțite, un buchet făcut din 7 flori deosebite. Deci noi am putea face niște pași către apropierea de Mântuitorul Hristos și a gândirii, realitatea Lui, lucrarea Lui. Pentru că nu s-a descoperit ca să rămână abstract, s-a descoperit ca să ne dea posibilitatea să avem o legătură cu El. Plecând de la ce înseamnă viață, ce ar putea însemna pâinea vie, pâinea care întreține viața, pâinea vieții, pâinea care se coboară din cer și să ne gândim la Mântuitorul Hristos în felul acesta. Când vă situați în fața crucii din curte, vă așezați în fața crucii, ca să vă închinați, să spuneți o candă acolo sau așa mai departe, citiți, vă rog, textele care sunt acolo, că nu sunt puse aiurea, și cele referitoare la Evanghelia, extrase de Evanghelia după Ioan, toate sunt pe trupul principal al crucii, începând cu eu sunt pâinea vieții. Nu duc mai departe. Doamne,